Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែមេសាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអនុប្រធានាធិបតីមានតែឈ្មោះនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតែកាន់តំណែងពីរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអងសានស៊ូជីចូលនិវត្តន៍របាយការណ៍អង្គការ Amnesty International បានបង្ហាញថានីតិរដ្ឋសកលជិតដួលរលំដោយមានការជំរុញពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកមឿនតុលាអំពីការកើនឡើងកម្ដៅនិងផលប៉ះពាល់ទៅលើកម្មករកម្មការិនីតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះដូចតទៅបណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមេសាថាអនុប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានបម្រើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីហើយបានបន្តកាន់តំណែងនេះនៅក្រៅក្រមយោធាបានបណ្ដេញលោកស្រីដើម្បីក្តាប់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2021បានចោះចេញពីតំណែងដោយសារតែហេតុផលសុខភាពដែលមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ជាក់លាក់ឡើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
ទូតរដ្ឋ MRTV បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាថាលោក Henry Van Thieu អាយុ65ឆ្នាំត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលនិវត្តន៍ពីតំណែងលោកដោយសារហេតុផលសុខភាពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីសុខភាពលោកទេហើយក៏មិនបាននិយាយទេថាតើនរណានឹងកាន់តំណែងជំនួសលោកឡើយលោក Van Thieu ជាជនអំបូរភាគតិចជិននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងជាអតីតនាយកដ្ឋានម្នាក់បានត្រូវតែងតាំងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានទី2កាលពីឆ្នាំ2016នៅពេលគណៈបកលោកស្រីអងសានស៊ូជីចាប់ផ្ដើមអាណត្តិទី1របស់ខ្លួនក្រោយឆ្នះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅភ្លុកទឹកភ្លុកដីកាលពីឆ្នាំ2015គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីបានគ្រប់គ្រងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយមានសម្ដែងភាគច្រើនក្នុងសភាពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2021នៅមុនត្រូវបានតម្លាក់ពីអំណាចដោយកងយោធាលោក Van Thieu ជាសមាជិកតែម្នាក់គត់នៃគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីស៊ូជីដែលកាន់តំណែងក្នុងឋានៈជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិនិងសន្តិសុខនៅក្រៅក្រមយោធាក្តាប់អំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីស៊ូជីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្រុមប្រឹក្សានេះត្រូវបានបង្កើតនៅក្រមរដ្ឋាភិបាលយោធាមុនជាអង្គការរដ្ឋាភិបាលខ្ពស់បំផុតតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទទួលខុសត្រូវខាងកិច្ចការសន្តិសុខនិងការពារជាតិត្រូវដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីតែជាការអនុវត្តក្រមយោធាគ្រប់គ្រងអង្គការនេះសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សានេះជាមេធាវីជាន់ខ្ពស់និងពួកអ្នកនយោបាយលំអៀងទៅខាងយោធាក្រុមប្រឹក្សានេះបំពេញមុខនីតិសំខាន់មួយនៅក្នុងការក្តាប់អំណាចដោយកងយោធាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅពេលលោក Win Myint ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកសីស៊ូជីត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងជាមួយលោកសីអនុប្រធានាធិបតីទី1លោក Min Swe ដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈបកមួយលំអៀងទៅខាងយោធាបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីចំណាត់ការនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមប្រឹក្សានេះអាចប្រជុំគ្នាបានប្រកាសភាពអសន្ននិងប្រគល់អំណាចឲ្យលោកឧត្តមសេនីយ៍ចុងពោះមីនអងឡាំងទោះជាកងទ័ពអះអាងថាខ្លួនក្តាប់អំណាចតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដោយក៏ពួកអ្នកប្រាជ្ញខាងច្បាប់ពរនីសកម្មភាពនេះថាមិនត្រូវទៅតាមច្បាប់ទេកងទ័ពបានប្រកាសភាពអសន្នច្រើនដងមកហើយលោក Van Thieu មិនបានបំពេញមុខនេតិសកម្មជាក់លាក់ណាមួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលយោធាទេក្រៅពីជួយធ្វើឲ្យឃើញថាក្រមយោធាគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកសឹងតែបាត់មុខទាំងស្រុងពីសាធារណៈ រហូតដល់ពេលលោកបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិនិងសន្តិសុខកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំទៅនៅពេលស្ថានភាពអាសន្នត្រូវបានពន្យាពេលជាលើកទី4លោកបានអវត្តមានពីការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សានេះកាលពីលើកមុនដើម្បីពន្យាពេលការគ្រប់គ្រងគ្រាមានអាសន្នដោយហេតុផលសុខភាពត្រូវបាននិយាយយោងថាជាហេតុផលគេបានរៀបការថាលោកបានព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាលពីឆ្នាំទៅដោយសារលោកមានរបួសធ្ងន់ត្រង់ក្បាលនៅក្នុងការដួលនៅក្នុងផ្ទះលោកក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោពី3ថ្ងៃក្រោយការប្រជុំកាលពីខែកក្កដារបស់ក្រុមប្រឹក្សាយោធាគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសថាខ្លួនបានបណ្ដេញលោកវ៉ាន់ឈូចេញពីគណៈបកដោយសារលោកបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំជាមួយពួកយោធាកាលពីខែមីនាឆ្នាំទៅរដ្ឋាភិបាលយោធាបានរំលាយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារបកនេះមិនបានចុះឈ្មោះឲ្យទាន់ពេលកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនបានទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់របស់ក្រុមប្រឹក្សាយោធាឡើយគណៈបកឌុកសៃអងសានស៊ូជីបានឈ្នះឆ្នោតមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកា2020តែនៅខែកុម្ភៈ2021កងយោធាបានរារាំងពួកសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតទាំងអស់មិនឲ្យកាន់កាប់អាសនៈរបស់ពួកគេក្នុងសភាទេក្រុមយោធាបានក្តាប់អំណាចនិងបានចាប់ឃុំឃាំងសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបករបស់លោកសីស៊ូជីលើកលែងតែលោកវ៉ាន់ធ្យូនិងលោកមៀនស្វេកងទ័ពបាននិយាយថាពួកគេបានក្តាប់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2021ដោយសារមានការបន្លំសម្ដេចឆ្នោតច្រើនទោះជាពួកអ្នកសង្កេតការណ៍របស់ឆ្នោតអេកេរីមិនបានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីធំដុំក៏ដោយការក្តាប់អំណាចដោយកងទ័ពបាននាំឲ្យមានការប្រឆាំងពីប្រជារាស្ត្រនៅក្រៅបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីត្រូវបានបង្ក្រាបដោយកងកម្លាំងនាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់អ្នកជំទាស់ច្រើនអ្នកនឹងការគ្រប់គ្រងយោធាបានកាន់អាវុធហើយក៏មានសង្គ្រាមក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ការបំពេញលើបទបញ្ញត្តិអន្តរជាតិកំពុងកើនឡើងខ្លាំងតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យានិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលមានភាពទំនើបកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលធ្វើឲ្យការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមានហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International លោក Henry Richwell រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងហើយលោកម៉ែនកឹមសេងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International បានព្រមានខ្លាំងៗក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំថាសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលផ្អែកលើច្បាប់កំពុងជិតដួលរលំហើយអគ្គលេខាធិការអង្គការ Amnesty International អ្នកស្រី Agnes Kalamat បានថ្លែងដូចនេះថា
ជនល្មើសមិនគ្រាន់តែបំពានច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងលើកហេតុផលលើការបំពានទាំងនោះថាជាការការពារខ្លួនសន្តិសុខជាតិឬការប្រឆាំងភេរវកម្មទៅវិញ
អង្គការនេះលើកឡើងពីចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្រុមហាម៉ាស់នៅហ្គាហ្សាបានថ្លែងថាមនុស្សជាង 34,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារតួលេខនេះដែលរួមទាំងអ្នកប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ផងមិនអាចត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឯករាជ្យនៅឡើយទេអ្នកស្រី Agnes Kalamat និយាយទៀតថា
Israel has violated the Geneva Convention on a very large number of
Israel បានបំពានអនុសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវជាច្រើនករណីដែលរួមមានសម្លាប់ជនស៊ីវិលបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលប្រើប្រាស់ទូរភពធ្វើជាអាវុធសង្គ្រាមការធ្វើតនកម្មជារួមលើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចំនួនអ្នកកសែតនិងបុគ្គលិកមនុស្សធម៌ដែលត្រូវបានសម្លាប់មានចំនួនច្រើន
អ៊ីស្រាអែលបដិសេធថាក ខ្លួនមិនបានបំពានលើអនុសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវឬយកជនស៊ីវិលធ្វើជាគោលដៅដោយថាក្រុមហាម៉ាស់ប្រើប្រាស់មនុស្សធ្វើជាខែលអ៊ីស្រាអែលក៏បានបដិសេធផងដែរថាខ្លួនមិនបានរាំងខ្ទប់ជំនួយនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដោយការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមផ្ដល់ជំនួយទេអ្នកស្រី Agnes Kalamat បន្ថែមដូចនេះទៀតថា
Israel's allies have also
សម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីស្រាអែលក៏បានការពារអ៊ីស្រាអែលដែរតាមរយៈការវេតូរបស់អាមេរិកនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ
អាមេរិកថាអ៊ីស្រាអែលមានសិទ្ធិក្នុងការការពារខ្លួនក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មដោយក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដោយសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង1100នាក់និងចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងជាច្រើនដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅហ្គាហ្សានៅឡើយរបាយការណ៍របស់អង្គការ Amnesty ក៏បានលើកឡើងពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំពានច្បាប់ជាខ្លាំងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការឈ្លានពានខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយរួមទាំងការយកជនស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធ្វើជាគោលដៅវាយប្រហារឥតឈប់ឈរក្រុងមូស្គូបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះអ្នកស្រី Agnes Kalamat និយាយទៀតថា
We are witnessing a rule-based order on the brink of collapse
យើងឃើញស្តាប់ធ្នាប់ដែលផ្អែកលើច្បាប់ចិត្តដួលរលំហើយព្រោះអ្នកបង្កើតប្រព័ន្ធឆ្នាំ1948កំពុងធ្វើឲ្យវាបរាជ័យ
អង្គការ Amnesty ក៏បានព្រមានពីការកើតឡើងព្រមគ្នានៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលរួមមានបញ្ញាសិប្បនិម្មិតផងដែរអ្នកស្រី Agnes Kalamat បន្ថែមទៀតថា
It's a wild west you know the
វិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅពេលនេះដូចសម័យ Cowboy វាត្រូវតែមានបទបញ្ញត្តិគ្រប់គ្រងលើវិស័យនេះ
របាយការណ៍នេះក៏បានលើកឡើងពីស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ក្នុងចំនួនស៊ីវិលនៅស៊ូដង់ដែលបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិផ្លាស់ទីកន្លែងដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកដោយមនុស្សជាង8លាននាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យរត់គេចខ្លួនអង្គការនេះក៏បានលើកឡើងពីទួលនីតិគ្រប់គ្រងរបស់ចិនលើមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមជនជាតិភៀតតិចនិងការបង្ក្រាបលើសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកក្រៅពីកលិចមើលបញ្ហាអ្នករីកាព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបូលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនឹងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA ស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងរងការកើនឡើងកម្ដៅជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីខែមីនាមកកម្មករកម្មការិនីដែលធ្វើការនៅតាមរោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរពីផលលំបាកក្នុងការធ្វើការងារដោយសារតែសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងរោងចក្រក្រៅខ្លាំងក្រសួងការងារកាលពីដើមខែមេសាបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យតាមបណ្ដារោងចក្រអនុវត្តវិធានការផ្សេងៗដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការនៃ VOA លោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បានលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យវិធានការកាត់បន្ថយកម្ដៅមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់ដោយមឹងម៉ាត់ក្នុងពេលចោះធ្វើអធិការកិច្ចតាមរោងចក្រនីមួយនីមួយសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកមឿនដុល្លារ បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីវិជ្ជាការ
ជំនុំនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការកើនឡើងកម្ដៅនៅតាមរោងចក្រស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក្នុងរយៈពេលជាង1ខែមកនេះហើយតើអាកាសធាតុក្ដៅខ្លាំងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដល់កម្មករកម្មការនី
អរគុណច្រើនវិជ្ជាការបាទជាបឋមខ្ញុំសូមជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទីក្រុងទីរបអាមែនតើទៅយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងខែមេសាជាពិសេសចាប់ផ្ដើមពាក់កណ្ដាលខែ3ខែ4នេះជាទូទៅមានអាកាសធាតុក្ដៅខ្លាំងហើយឥឡូវនេះកម្ពុជាកំពុងតែរងសម្ពាធពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុថែមទៀតអញ្ចឹងកម្ដៅនេះគឺមិនខុសពីប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ទេគឺកម្ពុជាក៏ក្ដៅខ្លាំងដែរហើយបើតាមក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសសម្រាប់សង្ប្រើយើងមិនមានរបាយការណ៍ណាមួយជាក់លាក់ទេហើយក៏យើងមិនអាចទៅស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងរោងចក្រអំពីកម្ដៅនោះដែរក៏ប៉ុន្តែយើងទទួលបាននៅការរាយការណ៍មួយចំនួនពីសំណាក់បងប្អូនកម្មករកម្មការនេះលោកធ្វើការនៅតាមបណ្ដារោងចក្រហ្នឹងលោកបានរាយការណ៍មកថាមានការឡើងកម្ដៅខ្លាំងនៅតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសខ្ញុំគាត់នៅចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីដែលកម្មករកម្មការនេះលោករាយការណ៍មកគឺគាត់ផ្អែកលើឧបករណ៍វាស់កម្ដៅដែលគេតម្រូវឲ្យដាក់នៅក្នុងរោងចក្រជាស្តង់ដារសុខភាពសុវត្ថិភាពគឺជាច្បាប់ដែរគឺតម្រូវឲ្យរោងចក្រសហគ្រាសហ្នឹងដាក់នៅឧបករណ៍វាស់កម្ដៅទៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសរបស់ខ្លួនដើម្បីបើសិនជាកម្ដៅនឹងឡើងទៅដល់37អីហើយគឺគេចាប់ផ្ដើមមានវិធានការណាមួយដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកម្ដៅនេះតាមស្តង់ដារនិយមសុវត្ថិភាពឬក៏សុខភាពសុវត្ថិភាពហ្នឹងក៏គេតម្រូវឲ្យមានការកត់ត្រាជាប្រចាំដែរពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងពេលវេលាអីហ្នឹងដើម្បីតាមដានកម្ដៅបើសិនជាកម្ដៅនេះឡើងខ្ពស់លើសពី37ហ្នឹងហើយគឺគេតម្រូវឲ្យរោងចក្រសហគ្រាសហ្នឹងគឺមានការដាក់នៅប្រព័ន្ធគេហៅ cooling system ប្រព័ន្ធចំហាយទឹកដើម្បីកុំឲ្យវាក្ដៅពេកព្រោះកាលណាកម្ដៅឡើងខ្លាំងគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់កម្មករហើយចំណុចមួយដែលយើងឃើញបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះគាត់និយាយកាលមកហ្នឹងគឺថាកម្ដៅមាន38 39ដល់40អីក៏មានដែរនៅរោងចក្រខ្លះបាទដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងថាអានេះគឺរោងចក្រខ្លះមួយចំនួនតូចទេខ្ញុំខាងសង្រ្គាលយើងអត់មានព័ត៌មានពីរោងចក្រទូទៅទេអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់នោះគឺយើងឃើញរោងចក្រមួយចំនួនតាមស្គ្រីរីការរបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការនេះគឺរោងចក្រមួយចំនួនលោកអត់បានបើកកង្ហារបូមខ្យល់ឬក៏កង្ហារអីនៅក្នុងអបំពាក់កង្ហារគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរោងចក្ររបស់ខ្លួនទេហើយប្រព័ន្ធនិយមសុវត្ថិភាពសំដៅអាកូលីកស៊ីស្ទឹមហ្នឹងចំហាយទឹកហ្នឹងក៏អត់បានពាក់ដែរនៅពេលដែលមានការត្អូញត្អែខ្លាំងអំពីកម្មករដែរឃើញរូបភាពមួយខ្ញុំឃើញកម្មករលោកថតឲ្យហ្នឹងគឺរោងចក្រគាត់ដាក់កង្ហារចំហាយទឹកមួយដែលយើងដាក់នៅខាងក្រៅមានធុងមួយហើយកង្ហារពីលើហ្នឹងដាក់នៅលើពិដានអានេះគឺជាចំណុចមួយវាអត់ចំស្តង់ដារទេហើយវាជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់អានេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញរូបភាពហ្នឹងបណ្ដាតែទៀតរូបភាពហ្នឹងគាត់ជារោងចក្រមួយក្នុងចំណោមរោងចក្រផ្សេងៗទេមិនមែនមានន័យថាយើងអាចយករូបភាពហ្នឹងទៅរោងចក្រទាំងអស់សុទ្ធតែមានប្រព័ន្ធអស់ទេចំណុចទី2ដែលខ្ញុំក៏សង្កល់ដែរវាជាទឹកបាត់តែឡើងកម្ដៅខ្លាំងកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនយើងឃើញមានបងប្អូនកម្មការនីសន្លប់ហើយខែ4ហ្នឹងគឺជាចំនួនតួលេខដែលសន្លប់ខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងអត់ទាន់មានឃើញព័ត៌មានអំពីកម្មការនីឬក៏កម្មករសន្លប់នៅក្នុងតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសទេវាអាចថាមានមួយពីរក៏ប៉ុន្តែមិនមានការរាយការណ៍ឬក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងក៏ចំណុចទី1ចំណុចទី2អាចថាក្នុងរយៈពេលមួយរយៈនេះគឺការងារថែមងនៅតាមបណ្ដារោងចក្រទូទៅមិនសូវជាសម្បូរខ្លាំងដោយកាលជំនាន់មុន COVID-19 ឬក៏មុនដែលសហភាពអឺរ៉ុបគេដកប្រព័ន្ធអគ្រោះពន្ធ 20% ទេអញ្ចឹងអាចថាវាមានចំនួនការងារតិចដែលធ្វើឲ្យកម្មករហ្នឹងគាត់មិនសូវជាទុនខ្លាំងពេកប៉ុន្តែគាត់អាចប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់គាត់នឹងអាចទប់ទល់នឹងកម្ដៅនឹងខ្លះតែធ្វើឲ្យมันមានព័ត៌មានណាមួយដែលផ្សាយថាមានការសន្លប់ជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាស
លោកអាចជួយបន្ថែមបន្តិចបានទេថាតើនរណាខ្លះឬក៏កម្មករកម្មការនីប្រភេទណាទៅដែលប្រងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេពីការកើនឡើងកម្ដៅនៅក្នុងរោងចក្រដែលបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុប្រែប្រួលនេះចា
៎យើងឃើញនៅរោងចក្រដែលមានយើងសិក្សាអំពីប្រភេទរោងចក្រមានរោងចក្រសម្លៀកបំពាក់មានរោងចក្រដេកស្បែកជើងរោងចក្របោកគក់ហើយនឹងរោងចក្រផលិតអាហារអីឡាឡាហ្នឹងណានៅក្នុងរោងចក្រនីមួយៗវាមានផ្នែកខ្លះគេអាចរក្សាកម្ដៅហ្នឹងឲ្យវាទាបវាអាចថាមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប៉ុន្តែជាទូទៅនៅរោងចក្រនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះវាអត់មានទេ លើកលែងតែរោងចក្រសម្រាប់ cluster ម្ហូបអាហារហ្នឹងអាហ្នឹងគេអាចគេដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬក៏ម៉ាស៊ីនដើម្បីឲ្យវិជ្ជាកកបកកសាច់អីចឹងដែរប៉ុន្តែ the light រោងចក្រដេកស្បែកជើងគឺជារោងចក្រដែលមានហានិភ័យពោះដោយសារអីដោយសារតែគេត្រូវរក្សាសីតុណ្ហភាពនឹងដើម្បីឲ្យខ្ពស់ដើម្បីឲ្យកៅនឹងកុំឲ្យកកបើកកទៅវាខូចគុណភាពកៅគេនៅពេលដែលបិទស្បែកជើងអញ្ចឹងហើយបានជាទូទៅអ្នកដែលធ្វើការនៅរោងចក្រស្បែកជើងនេះទាំងក្លិនកៅទាំងកម្ដៅអីហ្នឹងគឺគ្នារងគ្រោះខ្លាំងចំណុចទី2ដែលខ្ញុំត្រឡប់មកសំណួរវិជ្ជាវិញថាតើអ្នកណារងគ្រោះជាងគេតាមពិតបើយើងមើលនៅក្នុងលានអ្នកជាងដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ដេរស្បែកជើងហើយនិងផលិតផលទូទៅណានេះ 85% ជាស្ត្រីហើយជាការពិតណាស់គឺមានស្ត្រីពុះធំក៏លោកធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រសាក់គ្រឿងដែរអញ្ចឹងកាលណាកម្ដៅឡើងខ្លាំងហើយអាកាសធាតុហប់ស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះទាំងអស់នោះគាត់អាចនឹងងាយរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដោយសារសុខភាពគាត់ចាប់ផ្ដើមព្រត់ខ្លះហើយនៅពេលដែលគាត់មានទីរក់នៅក្នុងនឹងដែលគាត់ត្រូវរ៉ាប់រងទៅលើជីវិតមួយទៀតដូច្នេះអ្នកដែលអាចរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេទៅលើអាកាសធាតុទៅលើអីហ្នឹងគឺស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាស្ត្រីធម្មតាហើយនឹងបរោះហ្នឹងអត់រងគ្រោះទេគ្រាន់ថាដោយសារស្ត្រីមានផ្ទៃពោះលោកត្រូវការចំណាយថាមពលខ្លាំងដើម្បីរ៉ាប់រងនៅសុខភាពគោរបស់គាត់បាទនេះជាតោះនឹងឯងដែលគេតម្រូវឲ្យមានគេហៅថាស្តង់ដារសុខភាពសុវត្ថិភាពហ្នឹងតាំងពីរឿងក្លិនតាំងពីរឿងការកម្ចាត់ទូលីមានឧបករណ៍ការពារមិនឲ្យមានការប្រើជាតិគីមីណាដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សុខភាពរបស់កម្មករទៅចិត្តហើយក៏ដូចជាកម្ដៅជាងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើអញ្ចឹងគឺថាគឺគេតម្រូវឲ្យកម្ដៅហ្នឹងអត់ឲ្យលើសពីសីតុណ្ហភាពណាមួយទៅតាមផ្នែកមួយមួយណាហើយកម្ដៅកាលណាលើសខ្លាំងគឺមានការប្រកាសអសន្នហើយហើយគេត្រូវឲ្យតម្រូវឲ្យមានការតាមដានកម្ដៅឬក៏សីតុណ្ហភាពជាប្រចាំបាទ
កាលពីដើមខែមេសានេះគឺខ្ញុំបានឃើញក្រសួងកាងារបានចេញជាសេចក្តីណែនាំឲ្យតាមបណ្ដារោងចក្រអនុវត្តវិធានការផ្សេងៗនោះដើម្បីកាត់បន្ថយនៅកម្ដៅដោយក្នុងនោះគឺត្រូវបើកទ្វារបង្អួចទាំងអស់ឬក៏បន្ថែមកង្ហារបញ្ចេញខ្យល់ឬក៏បឺតខ្យល់ចេញនៅក្នុងអាគារធ្វើការអីជាដើមតើរហូតដល់ពេលនេះសម្រាប់លោកសង្កេតឃើញថានៅតាមរោងចក្រនីមួយៗនឹងនៅតែបន្តខ្វះខាតការអនុវត្តដោយដែលអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងរួមជាមួយនឹងសេចក្តីណែនាំរបស់ខាងក្រសួងកាងារបណ្ដាលឬក៏យ៉ាងម៉េចវិញលោកតុលា
តាមពិតទៅអ្វីដែលជាសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងនឹងគឺជាស្តង់ដារកំណត់ក្នុងច្បាប់រួចហើយអញ្ចឹងណាហើយរោងចក្រសហគ្រាសមុនពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមដំណើរការនឹងគាត់ត្រូវរៀបចំស្តង់ដារឬក៏នយមសុខភាពសុខភាពទៅដល់កន្លែងធ្វើការរបស់គាត់នឹងធានាថាកម្មករកម្មការនេះដែលធ្វើការនៅកន្លែងគាត់នឹងទទួលបាននៅបរិយាកាសការងារមួយដែលប្រកបទៅដោយផាសុកភាពឬក៏មានស្តង់ដារសុខភាពសុខភាពនឹងបើទោះជានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកជាតិទិញក៏គេកំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌនៅនិយមសុខភាពដែរសូម្បីតែអគីភ័យសូម្បីតែមានកន្លែងដែលអាចទៅប្រជុំជួគ្នាបានហើយមានការបង្រៀនមនុស្សឬក៏បង្រៀនកម្មករកម្មការងារកម្មការនីនឹងឲ្យរត់ចេញពីអគីភ័យលាក់លាក់មានឧបករណ៍គេហៅថា PPE Personal Protective Equipment ណាយកឧបករណ៍ការពារសុវត្ថិភាពតខ្លួននឹងដូចស្រោមដៃដូចមួកដូចម៉ាស់អីហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺគេហៅថា PPE គឺមានការកំណត់អីអស់ហ្នឹងទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់ថាច្បាប់មានប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានការត្រួតពិនិត្យឬក៏អត្តការកិច្ចច្បាស់លាស់ទេហើយបើសិនជាការធ្វើអត្តការកិច្ចហ្នឹងគ្រាន់តែចុះទៅយកលុយគេទេឬមួយក៏គ្រាន់តែចុះឲ្យមានវត្តមានទេអាហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងវានៅតែកើតមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងការដែលក្រសួងលោកចេញសេចក្តីណែនាំនេះវាជាការរំលឹកមួយវាជារឿងមួយល្អហើយដែលរំលឹកឲ្យរោងចក្រសហគ្រាសទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវគិតគូរអំពីសុខភាពសុខភាពរបស់កម្មករនិយុត្តរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងទូរនីតិអត្តកាការងារហ្នឹងនៅពេលដែលលោកចុះទៅបើសិនជាអត់ឃើញមានការបំពាក់ឧបករណ៍ដូចជាកង្ហោតបឺតខ្យល់អត់មានបើកទ្វារនៅពេលធ្វើការអត់មានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធ cooling system ចំហាយទឹកហើយជាពិសេសគឺក្រសួងត្រូវគិតទុកជាមុនណាហើយដូចជាយើងដឹងថាខែ3ឬក៏ខែ4ត្រូវតែក្តៅហើយខែ5នេះក៏ក្តៅដែរអញ្ចឹងក្រសួងត្រូវ ចាប់ផ្ដើមពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើប្រព័ន្ធសុខភាពសុខភាពនេះឲ្យបានមុនកុំឲ្យចាំដល់ពេលហើយចាំពេលដែលមានគេរិះគន់ហើយបានយើងចេញសេចក្តីណែនាំអីអាហ្នឹងគឺបើគាត់តែសេចក្តីណែនាំទៀតសោតហ្នឹងក៏វាអត់ទាន់នេះដែរព្រោះអត់ទាន់អាចមានប្រសិទ្ធភាពដែរតតែមានការចុះធ្វើអធិការកិច្ចឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទ
តែយើងកម្មការនីនៅតាមបណ្ដារោងចក្រគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងបញ្ហានានាដែលអាចកើតមានឡើងលើពួកគាត់ក្នុងពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែធ្វើការ
ខ្ញុំឃើញកម្មការយើងចំណុចមួយដែលខ្ញុំសើចយល់គាត់ដែរកដៅហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែពាក់អាវវិញក្រាស់ណាអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់ខ្លាចខ្មៅខ្លះអីខ្ញុំថាបើសិនជាអាកាសធាតុក្តៅបងប្អូនកម្មការនីគួរតែរកអាវណារៀងស្រាលរៀងស្ដើងដែលពាក់ទៅវាមិនធ្វើឲ្យខ្លួនក្តៅពេកអានឹងចំណុចបន្តបន្សំប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺយើងគួរតែពាក់នៅឧបករណ៍សុវត្ថិភាពរបស់យើងដូចជាបើសិនជាកន្លែងការងារហ្នឹងវាមានទូលីមានអីគេចែកម៉ាស់ចែកអីយើងគួរពាក់ម៉ាស់ទៅហើយចំណុចទី3រឿងដែលសំខាន់មួយទៀតត្រូវតែហ៊ានរាយការណ៍ទៅខាងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអធិការកិច្ចអធិការការងារទាំងខាងអ្នកសុខភាពខាងអង្គការ ILO ឬក៏កម្មវិធីរោងចក្រកណ្ដាលភាសាហ្នឹងក៏ដូចជាភិក្ខុពាក់ព័ន្ធទាំងបាយើផ្សេងផ្សេងដែរនៅពេលដែលបើសិនជារោងចក្រណាមួយលោកអត់បើកកង្ហារបូមខ្យល់ឬក៏បំពាក់នៅប្រព័ន្ធចំហាយទឹកសម្រាប់កាត់បន្ថយកម្ដៅទេយើងគួរតែមានសេចក្តីក្លាហាននៅក្នុងការរៀបការបើសិនជាយើងមិនហ៊ានចេញមុខរៀបការដោយមានអត្តសញ្ញាណក៏យើងគួរតែធ្វើដោយ anonymous ណាគួរតែធ្វើដោយលាក់មុខទៅក៏ប៉ុន្តែយើងប្រាប់ពីទីតាំងប្រាប់មានរូបថតមានអីច្បាស់លាស់ហើយបើមានសហជីពដែលគាត់អាចតំណាងឲ្យយើងបានយើងគួរតែលើកបញ្ហានេះឲ្យសហជីពយកទៅជជែកជាមួយនឹងខាងភាគីរោងចក្រសក្តិភិពេលខ្លះទៅប្រហែលជាអាចតកែធំនឹងគាត់អត់ដឹងដែរមែនទែនទៅតោះតែយើងរៀបការប្រាប់គាត់ដែរដើម្បីឲ្យគាត់បានខ្ញុំថាកម្មការនេះគឺអ្នកដែលនៅកន្លែងនឹងផ្ទាល់បើសិនជារោងចក្រនឹងបើកកង្ហារបូមខ្យល់តែថ្ងៃដែលភ្ញៀវមកទេគាត់គួរតែមានសេចក្តីក្លាហានរីកាប្រាប់ថាភាគីពាក់ព័ន្ធក្រៅពីនឹងគឺដើម្បីសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនកម្មការនេះលោកវិសាទឹកឲ្យបានច្រើនព្រោះខែក្តៅនេះគឺយើងស្ងួតទឹកអស់ពីខ្លួនអញ្ចឹងយើងត្រូវញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅពីក្នុងខ្លួនផងដែរបាទ
ជាចុងក្រោយសម្រាប់លោកថាតើអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគាត់គួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីបង្កើននៅប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការកើនកម្ដៅនៅតាមរោងចក្រដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការធ្វើការងាររបស់កម្មករកម្មការិនីនិងដើម្បីទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់នានាដែលបណ្ដាលមកពីការកើនកម្ដៅ
ទី1ខ្ញុំនៅតែទទូចឲ្យចុះធ្វើអធិការកិច្ចពិនិត្យមើលថាតើរោងចក្រសក្តិភិសនឹងបានបំពាក់ឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់នៅហើយបើសិនជាមិនទាន់មានទេត្រូវតម្រូវឲ្យរោងចក្រទាំងអស់នោះបំពាក់ឧបករណ៍ចំហាយទឹកដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅឡើងវិញហើយទី2ត្រូវចុះអធិការកិច្ចជាប្រចាំហើយត្រូវការពីទៅដល់កម្មករកម្មការីណាដែលមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការរៀបការក្នុងករណីរោងចក្រណាមួយលោកមានប្រព័ន្ធអស់ហើយដូចជាមានកង្កលបុកខ្សលមានអីអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែលោកអត់បើកអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ត្រូវតែមានការការពារដល់កម្មករបើសិនជាអត់មានការការពារដល់កម្មករកម្មការនេះទេលោកក៏មិនហ៊ានឆ្លើយប្រាប់ដែរហើយទី3គឺយើងពិនិត្យមើលមិនមែនតែរឿងប្រព័ន្ធបញ្ចុះកម្ដៅឬក៏ចំហាយទឹកឬក៏កង្ហារបូមខ្យល់អីទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវពិនិត្យមើលទៅលើការបំផ្លាញបរិស្ថានផងដែរបើសិនជារោងចក្រសក្តិភិសនឹងអត់មានប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកសម្រាប់ការពារបរិស្ថានទេយើងគួរតម្រូវនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺភាគីរដ្ឋាភិបាលនេះមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការចាប់បង្ខំឲ្យរោងចក្រសក្តិភិសនានាហ្នឹងគោរពតាមនិយមស្តង់ដារសុខភាពសុវត្ថិភាពសម្រាប់កម្មករផងហើយនិងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងផងបាទ
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណលោកមឿនដុល្លារដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងបទសម្ភាសន៍សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាផងដែរ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.